Liewe gemeente, ons het vandag die wonderlike en die heerlike voorreg om weer saam te wees rondom die geopende woord van ons Vader. Ons gaan lees daaruit intensief lees uit Korintiërs 12, 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 14. En ek dink vandag sal die voorlaaste aflewering wees van ons reeks 'n toegeruste taakmag. Daar gaan nog een reeks of een aflewering oorbly en ek dink dit gaan 'n baie belangrike aflewering wees om hierdie hele reeks uiteindelik netjies saam te bind en by die praktyk van sake dan te gaan stilstaan. As mens gaan kyk na die toestand waarin ons volk homself vandag fisies bevind, is dit so gepaste tyd om met baie baie groot aandag te luister na die woord, wanneer die woord ons oproep dat ons toegerus moet word in die doping van die Heilige Gees. Dat ons werklik toegerus moet word met die genadegawes van die Heilige Gees. Want een ding staan vas. Dit is nie vir ons om fisies uit te trek tot die stryd behalwe as Jahwe ons roep nie. Maar dit is vir ons om elke dag in stryd te wees met die vyand. Dit is vir ons om te besef daar is 'n geestelike oorlog en hy woed baie fel en elkeen van ons moet die geestes oor hê om in hierdie tyd baie noukeurig te hoor wat die gees aan die gemeentes sê. Daarom is hierdie reeks van soveel waarde en glo ek het die Vader dit vir ons tyd bestem. Vandag praat ons en voltooi ons die gedeelte oor die spreekgawes. Ons het reeds stilgestaan by die verlede keer by die gawe van profesie en vandag praat ons oor die spreek in tale, die gawe van spreek in tale en die gawe van uitleg van tale. Nou, soos almal van ons weet, want almal van ons in hierdie gemeente kom al 'n pad met die woord saam, bestaan daar rondom veral die gawes, hierdie twee gawes, die spreek in tale en die uitleg van tale, in die Christelike wêreld geweldige onkunde en verwarring. En is dit sekerlik so omdat hierdie gawes spreekgawes is. Dis gawes wat jy anders as baie ander gawes letterlik mee gekonfronteer word. Jy hoor dit en jy sien dit gebeur voor jou oë en jy het onmiddellike opinie daaroor. Dis iets wat jy nie kan verbystap as dit met jou gebeur en jy onbekend is daarmee nie. En omdat het gesien en gehoor kan word, kan hierdie twee gawes of 'n kragtige of 'n vernietigende impak maak, afhangende of hierdie gawe manifesteer volgens die woord en of hierdie gawes kom ons noem dit so verkeerd gebruik word. Hierdie gawes of die gebruik van hierdie gawes het in menigte gemeente, in menigte huisgesinne, onder menigte vriende, baie hartseer en skeuring al veroorsaak. Want jy sien, kom ons gaan net eers terug. Ek het net gesê, dit gebeur wanneer hierdie gawe verkeerd gebruik word. Die woord, die oomblik wat ons die woordjie gebruik in iets inspan, beteken dit is 'n menslike poging. Jy doen iets met jou verstand. Jy tree op in hierdie handeling, dan gebruik jy die ding. En die oomblik wat jy dit gebruik, en vir alles wat by die geestelike gawes kom, as jy dit gebruik, is jy op baie gevaarlike terrein. Daarom, wanneer jy oor die geestelike gawes praat, gaan dit altyd oor manifestasie. By manifestasie moet ons onthou, het dit nooit te doen met my verstand nie, en met my wil nie. Want die Heilige Gees leef en woon binne in my gees. Hy penetreer my gees. En die Heilige Gees waai waar hy wil, werk deur wie hy wil, werk wanneer hy wil. En die Heilige Gees is in beheer van een en elke een van hierdie gawes. En die Heilige Gees laat daardie gawes sonder die toedoen van my verstand manifesteer. En die moment wat die Heilige Gees toetree en manifesteer, dan weet elke een wie tree toe. Want die Heilige Gees wat teenwoordig is om met elke een te werk, openbaar homself in elke hart wanneer hy manifesteer. Maar wanneer ek dit doen, is dit soos 'n leeblik wat raas. Om te manifesteer beteken dood gewoon net dit. Ek moet myself aan God oorgee. Oorgee aan die Heilige Gees. Oorgee om bloot 'n gewillige kanaal te wees waardeur die Heilige Gees sy werk kan verrig. En omdat daar soveel negatiewe ervarings rondom die gawes van spreek in tale en is en word die hele konsep van die doping in die Heilige Gees tesame met die genadegawes in die Christelike wêreld, veral in die gereformeerde wêreld, eerder en in die volk in die algemeen eerder buitekant die deur geparkeer. Want hier speel jy met vuur. Dis gevaarlike goed. Dit is gevaarlik as jy daarmee in onkunde werk. En dit bring ons by die skrif waarmee ons vandag gaan begin. Weer 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 1. Jy kan so lank daar oopmaak en voor ek gaan lees, wil ek baie graag net eers vir ons 'n gebed doen met die geopende woord. Almagtige Vader, in hierdie tyd wat ons volk in 'n werklike krisis beweeg, dank ons U dat ons nie alleen is nie. Dank ons U dat ons God, dat U ons God is en dat U met 'n plan saam met ons elke dag beweeg. En Vader, is dit so nodig dat ons elkeen leer om U stem te hoor, noukeurig te luister, fyn te luister na die influisteringe van die Heilige Gees. Dierbare Vader, is dit nodig dat ons U woord ken van binne uit en in diepte ken en U Gees toelaat om U woord aan ons te openbaar. Want Vader, alleen wanneer ons baie nou in U teenwoordigheid is, 'n baie baie gehoorsaam en noukeurig saam met U die pad stap, Vader, sal U ons ook in hierdie tyd en in hierdie stryd deurdra, Vader, op arensvlerke. En Vader, kan U U almag deur ons manifesteer. Halleluja, en daarom Vader, kom ons en erken ons U almag, erken ons U grootheid, en sê ons dankie Vader, dat ons deur die kosbare bloed van Yeshua, vanmôre weer, by die geopende woord kan kom aansit as 'n gemeente, en uit hierdie kosbare woord gevoete kan word, en dankie Vader, U is jaloers en wakker oor U woord, en hierdie woord sal U in ons harte indrup, en hierdie woord sal bereik waartoe U dit stuur. Ons eer U daarvoor. Seën U woord. Ons vra dit in die wonderlike naam Yeshua ons Messia. Amen. En nou, rondom dit wat ek nou reeds gesê het, begin ons by 1 Korintiërs 12 vers 1, wat ons nou al teen hierdie tyd baie goed behoort te ken. En wat staan daar geskrywe? Rondom onkunde. Kom ons kyk net weer. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Daar is geen verskoning vir ons om nie absoluut ingestudeer te wees rondom hierdie aspekte ook van die woord nie. Lees saam met my ook van vers 4. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar sien ons 'n veelheid van gawes, maar dit alles gedryf en uit oorsprong van een Gees, hoofletter Gees, die Heilige Gees. Vers, lees saam met my vers 10. En aan 'n ander word gegee, en dan is daar die hele lys van die genadegawes, en dan kom hy by vers 10, aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. En dan gaan ons na 1 Korintiërs 14 toe. En hierdie gedeelte moet ons so 'n bietjie met aandag deurlees. En dit sal goed wees as jy maar daar vir notas ook kan maak terwyl ons deur hierdie gedeelte werk. 1 Korintiërs 14:1 sê, en dit sluit so pragtig aan by 1 Korintiërs 13 natuurlik, jaag die liefde na. Kom ons gaan kyk net eers weer, wat ons waaroor het ons vanmôre in die gemeente gesing en gepraat. saam mekaar die gemeente, saam mekaar ons volk, God se huis. Jaag die liefde na. Dis waar die liefde sy manifestasie vind, is binne in God se geliefdes. En, baie belangrik en 'n sterk woord, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profiteer. Nou luister mooi, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie. Maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Ek wens dat julle almal in tale spreek. Maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Maar nou broeders, as ek na julle kom in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees, as ek nie met julle spreek, of deur openbaring, of deur kennis, of deur profesie, of deur lering nie? Net soos lewelose dinge wat 'n klank gee, 'n fluit of 'n siter, as hulle nie 'n onderskeid in toon laat hoor nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of siter gespeel word? Want as die basuin ook 'n onduidelike klank gee, wie sal kan klaarmaak vir die oorlog? Net so julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal 'n mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat. En dan gaan hy aan. Kom ons lees daarvan af vers 12. So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te mint tot stigting van die gemeentes. Aan die een kant die strewe na die gawes, die ander kant altyd die stigting in die gemeente. Daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê. Want as ek, hoor nou mooi, vers 14, is 'n belangrike skrif om hierdie saak te verstaan. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. Anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy wat die plek van 'n onkundige inneem, kan amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie? Want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie. Ek dank my God, sê broer Paulus, dat ek meer in tale spreek as julle almal. Maar in die gemeente wil ek liever 5 woorde met my verstand spreek, om ook ander te onderrig as 10.000 woorde in 'n taal. Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, wees kinders in die boosheid, en wees volwassenes in die verstand. In die wet is geskrywe, jy gaan dit net lees in Jesaja 28, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na my nie luister nie, sê Jahwe. Die tale is dus 'n teken nie vir gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. En dan kom ons, gaan dit so 'n bietjie verder af, dan sê hy vir ons hierso, vers 26, hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elk een van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. En as iemand in 'n taal spreek binne die gemeenteverband, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte, en laat 1 dit uitlê. Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. Laat 2 of 3 profete spreek, en 'n ander dit beoordeel. Vers 32, en die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. Vers 33, want ons God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Net tot sover ons basiese skriflesing vir vanmôre. Nou kom ons gaan kyk na hierdie gawe van spreek in tale. En ek gaan begin by die negatiewe. Ek gaan eers sê wat hierdie gawe nie is nie. En dis gebaseer op die algemene standpunte en argumente wat jy baie keer oor die gawe van die heilig, oor die gawe van spreekentale hoor. Nou, heel eerste, en dit is een baie belangrike punt, en dit is iets wat ons in die, nou, in die verlede keer toe ons oor die profesie gepraat het in weergawe 7, ook al vir mekaar uitgeleid, maar ek wil kortliks daarna verwys, deur te sê, ons moet vir onsself uitmaak of hierdie gawe verdwyn het. Onthou jy daar in Korintiërs 13 staan, hier is een van die gawes, spreek in tale, uitleg van tale en profesie, is die drie gawes wat sal verdwyn, wanneer die volmaakte gekom het. In Korintiërs 13, 10 vers 8 tot 10 kan jy gaan lees in die verband. En op grond van daardie vers, dat die volmaakte gekom het, baseer die gereformeerde lering, wat sekerlik die basis van die christelike geloof in die in die wêreld daar stel. Was kom die gereformeerde leer en hulle sê dat hierdie gawes van spreekentale, uitleg en profesie het verval. Toe die volmaakte, naamlik die Bybel in ongeveer 100 na Christus tot stand gekom het. Daaroor het ons gepraat en ons het gesê ons stem saam met die feit dat die Bybel is volmaak. Daar is die kwestie oor. Dit is die volledige woord van God, die 66 boeken is die kanon van God, daarin openbaar God homself aan ons, dit is die woord, en hy het vlees geword, en hy is aan ons geopenbaar in hierdie 66 boeken, geen kwestie oor dit nie, maar, om dit as die volmaakte wat gekom het, en daarom het al die ander sake, soos ook hierdie genadegawes, verdwyn, kan nie waar wees nie, en ons het verlede keer vir mekaar gesê, die volmaakte wat kom, is die volmaakte Messia wat kom. Die volmaakte Messia wat alles kom herstel, wanneer hy kom, by sy wederkomst, dan kom herstel hy een gebroke en een siek en een stikkende wereld. Dan het die volmaakte gekom. Nou, net rondom dit, gaan lees dit gauw saam met my nog een versie. 1 Korintiërs hoofstuk 1. En ons gaan daar vers 7 lees. Net om hierdie saak uit Korintiërs uit, ook te bevestig, wanneer kom die volmaakte? 1 Korintiërs 1 vers 7, dat ek net by homself op my omkom. Daar is hy. Kyk mooi wat staan hier so. So dat julle in geen enkele genade achterstaan nie, terwyl julle, wanneer moet ons nie achterstaan in die genadegawes nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons meester Yeshua. Wanneer word hy aan ons geopenbaar? Met sy wederkomst is sy volkome openbaring. En wat sê hy, hierdie genadegawes mag ons nie in agterstaan nie, tot op daardie dag van sy wederkomst. Want daardie dag wanneer hy weer gekom het, my dierbare broer en sister, dan het ons dit nie nodig nie, want dan is hy ons teenwoordigheid, dan praat ons direct met hom. Dan is die nodigheid vir al hierdie genadegawes heeltemal oorbodig. Maar totdat hy gekom het, kan ons nie sonder dit die stryd aanpak nie. En dit is die probleem. In hoe groot mate word die stryd aangepak teen die duivel, teen die magte van die Satan, teen die magte in die wêreld, sonder genoeg kennis van hierdie genadegawes van God. In watter mate dink ons ken ons dit, maar ons het daar nie geen begrip van nie. Ja, ons leef in redding en ons leef met deur die vrug van die Heilige Gees, prys sy wonderlike naam, maar wat daarvan dat ons ook die doping in die Heilige Gees moet ontvang, om kragtig as God se taak mag, gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees, op die regte tyd, beskikbaar te wees, dat die Heilige Gees deur ons kan manifesteer, wanneer ons nodig het in die stryd. Gaan dink aan ons volk se stryd vandag, ons het net daaroor gepraat, mense het baie planne, is het God se planne? Wat weet ons wat is God se planne? Wie gaan hoor wanneer sê God, dis nou die tyd? Wie gaan vir die volk oproep en sê, nee broer, nee sister, kom in lyn met die woord. Dit is die woord. So luister jy na die woord. Daarom, wie is die taak mag, wat die toerusting nodig het. Die gawe van spreek in tale moet ons vir onself uitmaak. As jy glo dit het verdwyn, moet jy self dan nie daarmee ophou nie. Maar as jy weet dit het nie verdwyn nie, jy moet daarna strewe, jy moet daarvoor ywer, jy mag nie daarin agterstaan nie, jy mag nie daar onkundig wees nie, dan moet ons weet hoe om dit te benut. Die gawe van spreek in tale is nie die vermoë om ander tale, foreign languages in Engels, aan te leer nie. Is nog 'n typiese gereformeerde standpunt, dat die gawe van spreek in tale niks anders is as 'n Godgegewe vermoë om ander tale maklik aan te leer nie. So dat die sendelinge suksesvol sendingwerk kan doen in ver afgeleë lande waar hulle te doen het met ander tale, foreign languages. Nou, as dit so is, moet ons nou daarteen weeg 1 Korintiërs 14:14. Lees gou weer saam met my. 1 Korintiërs 14:14 sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Wat beteken dit as my verstand onvrugbaar is? Dit beteken toch, my verstand het niks met hierdie saak te doen nie. My verstand het geen bydrae te lewer nie. Dis nie iets wat ek deur my verstand bedink om hier toe te voeg nie. Jy sê, as ons, dan 1 Korintiërs 14:2, kyk dit gou saam met my na 1 Korintiërs 14:2, hy sê daar, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie. Ha, dis 'n belangrike saak. Dit gaan nie hier oor die sending nie. Dit gaan nie daaroor om met hierdie taal tot mense te gaan spreek nie. Kan jy dit sien, nommer 1, nommer 2. Maar hy spreek tot God. Dis baie belangrik. Want niemand verstaan dit nie. Daar is dit weer. Niemand verstaan dit nie. Maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Raai wat? Ook vir jouself wat dit spreek. Nou, hierdie twee skrifte skakel hierdie gedagte dat die mens die vermoë het om 'n ander taal aan te leer en dit dan te noem die gawe van spreek in tale heeltemal uit, want enige een wat nie die Heilige Gees het nie en wat God selfs nie ken nie, het die vermoë om 'n taal ander taal aan te leer. Enige een het die vermoë om daai taal wat hy aangeleer het te verstaan en te praat, ongeag of jy die Gees het of nie. So, dit sny dit uit. Die derde argument is, dis 'n vals gawe. Nee, dis nie 'n vals gawe nie. Hulle sê dis 'n gawe gedryf deur emosie en op emosie. En dat dit iets is wat die mens wat dit spreek self uitdink en besig is om homself en die gemeente te mislei. Ja, my broer en suster, dit is waar wanneer hierdie gawe deur jou gebruik word. Maar dit is nie waar wanneer die Heilige Gees hierdie gawe deur jou manifesteer nie. Onthou daai verskil. Want ons Vader self het beloof. Hy sê, nee, ons sal die Heilige Gees ontvang, sê ons Vader, wanneer ons hom dit vra. En dit is, ons vra hom die Heilige Gees as 'n gemeente. Ons vra dit in genade geloof. Genade geloof is beskikbare geloof. Dis geloof wat God vir ons, dit is beloftes wat God vir ons in die woord gemaak het, waarop ons mag staan en dit aanneem. Om vir God te gaan vra, Vader, ek wil u Heilige Gees in ontvangs neem. Vader, kom doop my in u Gees. Vader, laat u genade gawes deur my manifesteer. Is genade geloof. Dis 'n sonde as ons dit nie vra nie. Hoor mooi. Dis 'n sonde as ons dit nie vra nie. Lukas 11 vers 11 tot 13. Kan jy saam met my gaan lees? Lukas 11 vers 11 tot 13. Luister mooi wat staan hier. En kyk wat is die kern van wat eintlik hier aangespreek word in daardie drie versies. 2 vers 11 tot 13, drie versies. Lukas 11, 11 tot 13 sê, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra? Ons vra hom die Heilige Gees. Ons vra hom die genadegawes. En hy sal hom dan 'n klip gee, of ook 'n vis en hom sal hom dan 'n slang gee, of as hy 'n eier vra hom 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Daar sê hy, ons weet om goeie gawes aan die kinders te gee. Nou, die gedagte hier rondom is gawes. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? En daar kan jy sien, hierdie, die kwestie van brood vra en 'n klip gee, en 'n eier vra en 'n skerpioen en so meer, het te doen met die vraag na die Heilige Gees. En hy sê vir ons, as hy dit dan, as ons hom dit bid, sal hy dit vir ons gee. Dis nie 'n vals gawe nie, dis 'n gawe uit God se hand, se sonde om dit nie te vra nie. Dis ook nie 'n gawe wat uit die duiwel uit manifesteer nie, my broer en suster. Toe ek klein was, en die happy clappies en die bappies gaan aan en so aan, en ons gaan na die NG Kerk toe, dan het my pa hulle daarom maar skeef gekyk, as hierdie klomp so aan die klap is, en in tale beginne praat en so aan, en gesê, my kind, daar bly jy weg, dis van die duiwel. Nou ja, ongelukkig is daai gedagte nog al diep bos gevat by baie mense. Hierdie ding is van die duiwel wat staan om buite die deur, speel nie met vuur nie. Maar die oomblik wat iemand vir jou sê, hierdie ding is aan die duiwel, half om Handelinge 2 vers 4, aan Handelinge 2 vers 4, en onderstreep het som in die Bybel, hy sê dit, en hulle was allemaal vervul met die Heilige Gees, nie met die duiwel nie, met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale. Hierdie is nie iets wat uit die gemeente uit, by die deur uitgesit moet word nie. As gevolg van die misbruik, as gevolg van wananwending, as gevolg van verkeerde persepsies, as gevolg van onkunde, het ons te doen daarmee, dat ons liever hierdie hele aspek vermy, en ons bring het nie in ons gemeentes in nie, terwille van die vrede, want ons weet nie eintlik wat aangaan nie. Maar 1 Korintiërs 14 vers 39 kan jy gaan lees, wat is die opskrif, of wat is die opdrag in 1 Korintiërs 14 39, moet dit aan die gemeente geweer word, moet dit weggehou word van ons as gemeentes daar staan, maar moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Staan dit daar? Staan in my Bybel. Hoe kan ons dit verhinder? As dit 'n opdrag van die woord is. Vraag is, hoekom het ons dit nie in aksie en in plek waar die woord sê, dit behoort te wees nie. Daarom moet ons vir onsself hierdie vraag eerlik beantwoord, my broer en suster, nie dink ons weet alles nie. En hierdie gawe van spreek in tale en die uitleg van tale is verseker nie om jouself in die kollig te kry nie. Ja, dit gebeur. En dit is waar baie van die misleiding en die verwarring vandaan kom, is mense gebruik dit, dit manifesteer nie, hulle gebruik dit deur uiteindelik, daardeur dalk doelbewus, dalk nie doelbewus nie, die kollig te kry. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees, want as jy nie op die plek waar God jou wil hê nie. Handelinge 10 vers 46 sê vir ons, is hierdie gawe bedoel om jou in 'n kollig te plaas? Handelinge 10 46 sê, net daai ou tweede B-deel van die versie gaan ek nou lees, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Wat het hier gebeur met die spreek in tale? Wie was in die kollig? God was in die kollig. Die heerlikheid van ons Elohim en Yeshua was in die kollig. Dit het nie saak gemaak deur wie die taal gekom het nie. Die heerlikheid van Yeshua was in die kollig. Nou, dit bring ons dan by daai baie belangrike vraag. Nou, wat is dan die gawe van spreek in tale, as dit wat ek nou net genoem het, dit nie is nie? Uit die aard van die saak het ons 'n klomp daarvan reeds geantwoord, maar kom ons gaan daarmee deur. Die gawe van spreek in tale is nommer 1, dis bonatuurlik, ons het net daar gepraat, Heilige Gees wat manifesteer. Dis 'n bonatuurlike uitdrukking, tweedens in 'n hoorbare taal of tale. Dit is aardse of hemelse tale. Ons het twee verskillende tale, né? Wanneer ons praat in tale, praat ons van aardse of hemelse tale wat vreemd is. Wat die een wat dit spreek, nie verstaan nie. Die derde punt. Dit is 'n spreekwonderwerk. Dit kan nie aangeleer word nie, dit kan nie vooraf ingeoefen word nie. Wanneer die skrif hier vir ons sê, en wanneer jy voorbereid na die diens toe kom, het jy ook 'n taal. Is dit iets wat in jou binnenkamer gebeur, wat die Heilige Gees vir jou ingee? En wanneer jy met daai taal kom, kom jy ook met die uitlegging van daai taal en jy kom lewer hom. Maar dit is nie iets wat jy vooraf aanleer of inoefen nie. Onthou altyd, die taal kom voort uit die Gees, nie uit jou verstand nie. Lees gesaam met my weer 1 Korintiërs 14:2. Ons het dit nou gelees en daar het ons gesien, niemand verstaan dit nie. 1 Korintiërs 14 vers 1 Korintiërs 14 vers 9 sê vir ons die volgende. Hy sê net so julle ook as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, onverstaanbaar. En vers 14 wat ons nou al 'n paar keer aangehaal het, want as ek in 'n taal bid, bid my gees, my verstand is onvrugbaar. Twee tale. Aardse tale in Engels of ook genoem ander tale en in Engels other tongues. En ons het te doen met hemelse tale, gaan nou vir jou voorbeeld of wat noem. Wat genoem word in Afrikaans, hemelse tale genoem word vreemde tale teenoor ander tale en in Engels unknown tongues. Nie other tongues nie, unknown tongues. Ons lees van ander tale, hier in Handelinge 2 vers 4 tot 8. Jy ken daai gedeelte in Handelinge 2 vers 4 tot 8, net dit vir jy daar lees, baie goed, woord ons dit allemaal te ken, hy sê vir ons Handelinge 2 vers 4 tot 8, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek, kyk mooi, in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek, en verder, terwyl van tyd gaan ek nie lees, jy kan self verder lees. Handelinge 2, ander tale. Dan het ons te doen met vreemde tale, wat ons van hoor hier in 1 Korintiërs 14, en ons het te doen met vreemde tale, by daai gedeelte ek net het gelees het in Handelinge 10:46, toe hy gesê, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak, en daardie tale was nie ander tale nie, dit was unknown tongues, vreemde tale. En ook Handelinge 19 vers 1 tot 6. Kom ons lees dit gou daai gedeelte dalk vir volledigheidshalwe saam. Handelinge 19 vers 1 tot 6. Vreemde tale wat ons hiermee te doen het. In Handelinge 19 staan daar die volgende. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. Hier is ook baie belangrike gedeelte ook vir ons volgende afsluitingsaflewering van ons reeks. Hierdie spesifieke teksgedeelte. So ons gaan weer 'n keer hierna terugkom. Hy het na Efese gekom en daar het hy sommige disippels gevind. Disippels, volgelinge van Yeshua, né? En hy het hulle gevra, "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?" En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Klink vir my so bekend, as ons gaan kyk na die toestand van ons geestelike kennis en gemeentes in die algemeen vandag. Almal kan lippediens doen aan die Heilige Gees, maar het hulle al werklik in diepte die Heilige Gees in al sy fasette leer ken? Ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê, dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is in Christus Messia. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die meester Yeshua. Baie belangrik, vers 6, en nadat hulle gedoop is, het Paulus hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, En nou, en hulle het met tale gespreek en geprofiteer. Nou, hierdie was allemaal mense van Efese. Hulle het hier in ander tale gepraat nie, word ook nie spesifiek genoem ander tale nie, maar hier het hulle in tale gepraat, as jy na die oorspronkelike toe teruggaan, precies dieselfde tale waar hulle gespreek het, as van 1 Korintiërs 14, 14, wat ons reeds gelees het, vreemde tale, daar het jy dit, jy kan het ook weer terugvoer, so ek net al gesê het, naar Handelinge 10, 46 toe. Nou, wat is die doel? Van hierdie kostbare gave van sprekentaal. Is 'n kostbare gave, my broer en sister. Hoekom is dit nodig? Wat is die nut daarvan? En ons moet daarna op twee vlakke daarna kyk. In die eerste instantie gaan het oor die intieme vlak. My intieme persoonlike vlak. Die tweede instantie gaan het oor gemeente of volksvlak. Op intieme vlak is hierdie gave... Die gawe, waardeur jy self, sê die woord, jou self, waardeer die gelowige, eerstens, hoor mooi, heerlike, goddelike stichting kan ontvang. Wil jy gestig word? Dink gou 'n bietjie mooi aan, wat is in jy gemoed aan die gang, wanneer die golwe van die lewe oor ons spoel. Wanneer Jonas se vis met so 'n groot bek dreig om jou persoonlik, jou huisgesin, jou kinders in te sluk, ons volk in te sluk. Ek dink, almal gaan in 'n vorm van skok en benoudheid in. In 'n vorm van angs in. Al sê die woord vir jou, moenie vrees nie. Dis natuurlik, die liggaam gaan in skok in. Die siel gaan in skok in. En vir daardie doel, is hierdie gawe so kosbaar, want hy sê, 1 Korintiërs 4:4, lees saam met my, hy wat in die taal spreek, stig homself. God het vir ons 'n metode gegee, om persoonlike stichting te ontvang. Kalmte, vrede, sekerheid, rustigheid, tevredenheid. En hy bind dit, daardie stichting, baie duidelik ook aan die taal vas. Baie min ander plekke wat hy stichting so duidelik aan iets bind, as aan die gawe van die taal. Gaan oor stichting. In die Grieks beteken daai woordjie, stig, die gemeente. Oikodomeo, dit is so mooi, oikodomeo. Oikodomeo beteken, om jou huis te bou. Om jou huis te versterk. Om jou huis te herstel. Wat is een van die belangrikste aspekte dan, wat u en ek, werklik in ons geestelike arsenaal behoort te hê? Is dit juis om te weet hoe om stichting terug te bring in 'n saak. As ons volksgenote nie weet herwaarts of derwaarts en hierdie koers kies en daardie koers kies, wat het hulle? Vrees, angs, benoudheid, eie waan, voortvarendheid, noem het wat jy wil, hulle het alles behalwe stichting. Hoe belangrik is dit vir jou en vir my, om in daardie momente te weet, hierdie heerlike hemelse taal, nie in die openbaar gebruik nie, maar in my binnenkamer gebruik in hierdie geval, gaan help om hierdie toestand van wanorde in die gees vas te vat, en stichting te bring. Ons moet oikodomeo in ons eie lewens, in ons familielewens, in ons volkslewens, 'n huis bou, stichting kry, en die taal is een van daai belangrike instrumente daartoe. Jesaja 28, kan jy nou saam met my gaan lees, Jesaja 28 vers 10 en 11, Jesaja 28 vers 10 en 11 is een van daai wonderlike basisprofesieë, wat vir ons profeteer, in Jesaja se tyd, oor wat gebeur hier in die Nuwe Testamentiese eerste gemeentes. Daarom is het belangrijk, kom ons gaan kyk wat gebeur in Jesaja 28, 10 en 11, en waarmee word specifiek hierdie tale in verband gebring. Kyk mooi. Hy sê daar, en hy sal deur lippe wat hakkel, en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkoeking. Saam met hierdie hakkeltaal, selfs met hierdie vreemde tong, is God se bedoeling rus, en vermoeides se verkoeking. Maar dan gaan die leser, hulle wou dit nie hê nie. Judas 20, lees saam met my Judas 20, net voor Openbaring. Judas 20 staan daar, kyk mooi, jylle moet jylle self opbou en in die Heilige Gees bid. Weer eens, in die Heilige Gees bid, verstand is onvrugbaar, wat is die kern hiervan wat God wil hê? Oikodomeo, bou jouself op, herstel jou huis, restoreer dit wat stikkend is, hier binnen in jou, praat in jou geestelike taal, kom in contact met die Almachtige. My broer en sister, dit is een heerlijke gave hierdie, waardoor die Heilige Gees, elke een van ons in die eerste instantie, persoonlik wil kom versterk, en aan ons die energie wil gee, sodat ons werkelijk, met sy God gegewe energie en kracht en bemoediging en stichting, die werk van Yeshua kan gaan volbring. Hoe gaan ons dit doen sonder die tale? Die tweede ding is, op 'n persoonlike vlak, tesame met hierdie stichting wat ons ontvang, is dit ook tussen my gees, waarin die Heilige Gees woon, en God die Almachtige, 'n vorm van kommunikasie. My gees, dit het niks met die gemeente nou te doen, ne? Persoonlik. Wanneer my verstand nie meer weet, my broer en sister, wat om te bid nie. Wanneer ek nie meer weet hoe om te bid nie. My woorde het opgehou, my seer is te groot. Ek is uitgeput, ek is moeg, ek kan nie meer nie. My vlees kan nie meer nie, my verstand wil nie meer nie. Ek was al op daai punt in my lewe, was jy al op daai punt in die lewe, waar jy net nie meer woorde het om te bid nie. Dan bly jy maar net stil. God sê nee my broer, nee my suster, ek het vir jou taal gegee. Jy hoef nie te dink nie. Jy hoef nie jouself te vermoei nie. Laat die Heilige Gees wat in jou is, dit wat in jou gees is, met onuitspreeklike versigtinge aan my oordra. Daarvoor het jy taal ontvang, jou verstand is onvrugbaar, maar maak jou gees oop, dat jou gees met God in kommunikasie kan tree. Kom by daardie punt waar jy in jou gees net kan uitborrel in jou taal, en God loof en prys, sonder dat jou verstand wil, jy kan net sê, Shabbatian, doko ratien, doko shalabatian, do, hierin, doko she, doko shalabati. Halleluja. Wat het ek gesê? Ek weet nie. Maar wat het ek gevoel? Die teenwoordigheid van my God. Hy weet wat is die begeertes van my hart. Hy weet, as ek nie weet hoe nie. Ek moet my taal gebruik, my broer en sister. Lees saam met my net 1 Korintiërs 14 vers 15 tot by vers 17. Kyk hier wat is die geheim wat hierin opgeskryf lê, waaroor gaan hierdie taal? Vers 15 sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Hier is dus twee vorme van gebed. Ons moet met die verstand bid, maar ek moet ook met die gees bid. God wag vir die geestelike gebede van sy heiliges, van sy taakmag. Hy sê, ek sal met die gees, hoor mooi, wat gaan ek in die gees doen? Ek sal eerst eens met die gees bid.
communicatie met God, stig, deur gebed, in die gees. Tweedens, ek sal met die gees sing, psalm sing tot sy eer. Verstaan my verstand dit? Nee, maar sing my hart dit, sing my gees dit uit, ja. Maar ek sal ook met die verstand psalm sing. Vers 16, hy gee dit vir ons, so dat ons in die gees kan dank, dat ons hom kan loof, dat ons hom kan prys, dat ons hom kan eer. En sê, want hoe sal hy wat die plek van 'n onkundige inneem, amen sê, op jou danksegging? Hy sê, binne in die gemeente is dit ongeoorloof, moet nie dit doen nie, want die mense verstaan dit nie. Maar in jou binnenkamer, daar moet dit lewe. Want dit is een van die wyses waarop God wil hê, jy en ek aan hom danksegging sal bring. Vers 17, want jy dank wel goed. Persoonlike vlak, sê, is die woord hier, jy dank wel goed. God wil hê, jy moet dit doen. Jy dank wel goed. Maar in die gemeente, word die ander een nie gestig daar neer. So waar gebeur hierdie, waar kom hierdie gawe absoluut tot sy reg? In my binnenkamer. Waar moet ek baie versigtig wees hoe hy aangewend word? Binnen die gemeente. En die gemeente binne in die volk. Ons kom daarby. Deur hierdie gawe kan die Heilige Gees, dit is so belangrik, my broer en sister, deur hierdie gawe kan die Heilige Gees deur die gelowige bid en intree volgens God se wil om alles ten goede te laat meewerk. Lees gou saam met my Romeine 8 vers 26. Kyk gou Romeine 8 vers 26, wat staan daar? Mooi geskryf, jy ken Romeine 8, 26, baie goed, alles werk in goede mee, vir die wat God lief het, maar kom ons gaan kyk een bykie, net so bykie verder, net so een stapie terug, vers 26, kyk so wat staan daar, daar staan geskrywe, in lijn met, en in opbou na, alles werk in goede mee, hoor nou wat staan in vers 26, en net so, kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, ek weet nie meer nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat die harte deursoek, dis die Heilige Gees, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree, en dan kom hy, en dan weet ons dat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief. Ons vergeet die vorige gedeelte. Ons wil dit alles moet in goede meewerk. Maar wat van? Ek het die Heilige Gees toegelaat om vir my in te tree met onuitspreeklike versigtinge in tale. Nie soos ek dink dit moet nie. Soos die woord sê, God gedien wil word. En dit is waar ons moet besluit. Is ons gehoorsaam aan die woord ja of nee? Nou in die gemeente in die openbaar, my broer en sister, is hierdie gawe, soos hy sê vir ons, daar in 1 Korintiërs 14 vers 21, in die gemeente vers 21 sê hy, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook sal hulle na my nie luister nie. Sê Jahwe, daarom sê hy, hierdie gawe is 'n teken vir die ongelowiges. Met ander woorde, die ongelowiges ervaar in die gelowiges hierdie heerlike lewende verhouding met die lewende Elohim. En ten spyte van die feit dat hulle sien hoe hierdie lewende verhouding van God se gemeente, van sy gelowige kinders, hulle werklik sy gees, sy lewe gee, draai die gelowige, die ongelowige sy hart op dit weg, en sal dit vir hom vuurige kole op die hoof haal, of kan dit die ongelowige oortuig tot die geloof. Ek dink aan 'n vriend van my wat 'n wonderlike verhouding met die Vader het, en wat diep in die middel van die nacht het hy sy gebedstyd, en dan sal hy hardop bid, dat die hele huis wakker word en hom hoor. En hy sal in sy tale spreek. En hy sal God loof. Die eerste keer toe ek dit gedink het, dink ek, hoe onstigtelik kan dit toch wees? En hoe meer die Heilige Gees my oortuig van begin bietjie luister wat daar gebeur. Gaan kyk na hierdie man se verhouding. Gaan kyk waarmee is hy besig. Is dit skrif of is dit nie? En dit het my oortuig van hoe belangrik 'n lewende verhouding met God is. En dit is nie 'n psigiese verhouding nie. Dit is nie deur weggekruip nie. Dit is 'n persoonlike verhouding, ja. Die gedagte is nie bring hierdie persoonlike verhouding binne die gemeente nie. Maar daar waar jy lewe, waar jy getuienis is, getuienis moet lewe elke dag, waar jy ook met God moet praat, moenie skaam wees daarvoor nie. Spreek uit, praat uit, wees wie jy is in hom. Demonstreer jou kindskap. Demonstreer jou verhouding. Moenie terugstaan nie. In die gemeente is die spreek in tale. Daardie gawe wat manifesteer om te getuig van God se magtige dade. Onthou jy Handelinge 2 vers 4? Hulle het in tale gespreek en wat hulle met tale gedoen? Hulle het God se magtige dade verkondig. Nie persoonlik nie, die magtige dade van God. Dit moet in die gemeente gebeur. En dan sê hy so baie mooi, die plek van die spreek in tale gawe binne in die gemeente is wanneer daardie gawe uitgelê word. As jy gaan spreek in tale, moet hy uitgelê word. As hy uitgelê word, het daardie gawe presies dieselfde mate van gewig, geestelike gewig wat hy dra, as of dit 'n profesie is. Daaroor het ons verlede keer gepraat. 1 Korintiërs 14:5, lees gou saam met my daar. Hy sê, Paulus sê, ek wens dat julle allemaal in tale spreek. Ah, jy kan ons net by die versigtiging stilstaan. Ek wens dat julle allemaal in tale spreek, sê Paulus. Waar praat hy van? Julle moet dit kan doen, broer en sister, sê hy vir hulle. Gaan doen dit in julle binnenkamers, dan sal julle gemeentes ook lewe. Hy sê, maar wanneer julle na die gemeente toe kom, dan is jy deur jou spreek in tale, deur jou gebed in tale, is jy gestig om in die gemeente tot stichting by te dra, tot opbou by te dra, tot bemoediging by te dra. Dan sê hy hierso vir ons in vers 5, julle almal taal spreek, maar nog liever dat julle profiteer. Want hy wat profiteer, is groter as hy wat in 'n taal spreek, of hy moet dit uitlê, so die gemeente stichting kan ontvang. Die uitleg van tale is die volgende waarby ons nou moet gaan stilstaan. Maar het is belangrik dat ons voor ons daar na die uitleg van tale gaan kyk, ook verstaan, dat die gawe van spreek in tale is 'n vrywillige geskenk. God dwing niemand om in tale te praat nie. Dis 'n voorvereiste vir niks. Hierdie gawe word deur die geloof ontvang, deur die gelowige. Hierdie gawe word in geloof geaktiveer deur die gelowige, wat hom oopstel, hoor mooi, wat hom oopstel en bereidwillig stel, dat die Heilige Gees hierdie gawe deur hom of haar kan laat manifesteer, wanneer dit die Heilige Gees behaag. Geen plig in dit nie. Dit is 'n vrywillige oopstel. Dit is nie gebruik van hierdie gawe nie. Dit is 'n kanaal wees vir hierdie gawe. 1 Timoteus 4:14. Lees gou saam met my 1 Timoteus 4:14. Blaai net 'n klein bietjie aan. Sê vir ons hier's ons. 1 Timoteus 4 vers 14. Sê vir ons die volgende. Kyk mooi. Dit gaan in die verband van, word dit, is dit 'n gedwonge gawe wat jou opgelê word, of is dit iets wat vrywillig, wat jy vrywillig kan doen? Hy sê, verwaarloos, vers 14, verwaarloos nie die genade gawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie, met die handoplegging van die ouderlinge. Hier sê, jy het 'n keuse, my broer en suster, of jy dit gaan verwaarloos of nie. Dis is jou besluit wat jy met hierdie gawe doen. God gaan hom nie in jou gees inwriemel deur die Heilige Gees en dan deur die Heilige Gees jou gees wil manipuleer tot gehoorsaamheid nie. Ai, God werk nie so nie. God kom as die Stille Gees. En hy sê, daar is die saak oop, is jou keuse, my boet, my sis, my kind. Wat wil jy daarmee maak? As jy jou bereid stel, sal ek jou gebruik. Maar is jou keuse, of jy dit gaan benut, of dit verwaarloos. 2 Timoteus 1 vers 6, blaai net so bietjie om na 2 Timoteus 1 vers 6 toe, dan sien jy daar die volgende gebeur. Vers 6 sal ook help, nee. 2 Timoteus 1 vers 6 sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Daar is het weer een keer, wakker die genadegawe wat in jou is aan, dis jou kees om het aan te wakker, of om niks daaraan te doen nie. Kese. 1 Korintiërs 14:1, ons tekst, wat sê hy daar, beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Nou, in vers 32, 14:32, kom ons kyk toch net gauw nog daarna, want God is nie een God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Nou, excuse toch, dit is die verkeerde een, 33 gelees, 32 sê, en die geeste van die profete is aan die profete onderworpen, dis baie belangrik. Wat sê hy daar? Jy besluit rondom hoe jy optree met jou gees. Jou gees is aan jou onderworpen. Wat maak jy daarmee? Nou, baie belangrik, as soevereine wesens, maak ons self besluite hieroor. En ons moet besluit om ons self te beywer, volgens 1 Korintiërs 14, vir die geestelike gawes, en dan kan ons daarmee saam weet, my broer en sister, ons dierbare vader, gaan ons nie terg, as sy kinders nie. Hy gaan nie vir ons sê, beywer julle vir iets, jaag iets na, en wanneer ons dit dan najaag, en ons daarvoor beywer, volgens sy woord, dan tree hy terug, en hy gee dit nie vir ons nie. God werk nie so nie. As 5 voorbeelde in die skrif, gaan dit net vannacht vir u noem, in handelinge, wat precies aantoon, hoe die gelowiges die doping in die Heilige Gees ontvang, en wat toe daarna gebeur het. U sal sien, in 3 van hierdie 5 gevalle, want hy beweeg nou die punt toe waar ons moet die vraag gaan vraag, is dit so, en is dit nodig, dat as ek die doping in die Heilige Gees ontvang, ek in tale moet spreek? Dit is een belangrike vraag. Maar goed, kom ons gaan kyk wat sê die woord, rondom die antwoord op die vraag. 3 van die 5 gevalle in handelinge, sal jy sien, is daar direct nadat daar in die doping in die Heilige Gees ontvang is, direct nadat die doping in die Heilige Gees ontvang is, het hulle in ander tale of in vreemde tale gepraat. En die kan daar gaan lees, die gebeur in die opperzaal, as het net nou gelees, handelinge 2 vers 1 tot 4, daar het hulle in ander tale gepraat, direct na die doping in die Heilige Gees. In handelinge 10 vers 44 tot 46, die huishouding van Cornelius, wat het daar gebeur? Die huishouding van Cornelius, daar het Petrus en die 6 broers wat saam met hom gekom het, wat het hulle ervaar? Toe daar die manne gedoop was en hy die doopwater opstaan en gebed oor die Heilige Gees ontvang, kry die doop in die Heilige Gees en hulle allemaal spreek in tale en hulle loof God, maak hom groot, huishouding van Cornelius. En dan het ons te doen gehad met die sekere disciples van Johannes die Doper, handelinge 19 vers 1 tot 7, wat ons net al gelees het vir mekaar, en daar het hy ook gesien, direct na die ontvangst van die doop in die Heilige Gees, was daar een manifestatie, en die manifestatie was, spreek in tale. En dan het ons nou een, baie interessante een, handelinge 8, vers 14 tot 18, Simon die Tovenaar. En as jy die gedeelte gaan lees oor Simon die Tovenaar, en ek het nie tyd om dit te lees, jy gaan lees het self, handelinge 8, vers 14 tot 18, sal jy ook sien, dat die Heilige Gees het na die prediking van Filippus op hulle gekom. En toe, op een stadium, kom Simon die tovenaar, wat ook een disipel geword het, wat ook die doopwater was, so terloops, maar nog altijd een tovenaar was, en ons het daar oor in die vorige reeks, of in die vorige geleentheid gepraat, kom hy en sê, maar ek wil ook dit hê wat ek gesien het. Ek wil ook dit hê wat nou hier gebeur het. nadat die doping, al die doping die Heilige Gees ontvang het. Staan nie eksplisiet daar geskrywe wat het hy gesien nie. Nou gaan ons gou 'n bietjie afleidings maak. En nou sê die mense, ja, hy het waarskynlik wat hom aangetrek het en hy het gedink hy gaan daai geld maak is, kyk hierdie geweldige vreugde wat oor hierdie mense gekom het. Maar as jy mooi gaan lees in Handelinge 8 vers 8, maak tog maar net by Handelinge 8 oop, kan ons net aan daai gedeelte so vinnig kyk. In Handelinge 8 vers 8 gebeur die volgende. Voordat die Heilige Gees oor hulle gekom het, sal jy as die hele gedeelte lees, voordat die Heilige Gees oor hulle gekom het, hulle gedoop is in die Heilige Gees, Handelinge 8, sê hy, kan dit vreugde wees, Handelinge 8 sê, en daar was groot blydskap in daardie stad, nee my broer en suster, hulle het klaar een groot blydskap gehad, dit kon nie die groot blydskap gewees het, wat Simon die tovenaar, graag hierdie gawe van die doping in die Heilige Gees wou laat bekom nie, dan sê hulle, maar weet jy wat, dit is dalk omdat hierdie mense so bevry is van die duivels, daarin, onder Filippus' prediking. Maar in Handelinge 8 vers 7, gaan dit terug, want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, die geeste uitgegaan, terwyl hulle met 'n groot stem skreeu. Kan jy dit sien? Dit, as jy dit mooi lees, voor die doping in die Heilige Gees, was hulle reeds bevry van die duivels. Dan sê hulle, ja, maar dit is omdat die mense die wonderwerk van geneesing, die gawe van geneesing ontvang het. Handelinge 8 vers 7, die tweede deel sê daar, wat het gebeur? En baie wat lam en krepel was, het gesond geword. Wanneer? Voor die uitstorting van die Heilige Gees. Maar dan moes het wees, hierdie mense, hulle het hulle absolute jubel in die Vader gesien, oor hulle redding en hulle doop. Handelinge 8 vers 6 tot 12, as jy die hele stukkie gaan lees, sal jy sê, nee, glad ook nie waar nie. Hulle het, nadat hulle gered was, nadat hulle gedoop was, die doping in die Heilige Gees eers ontvang. Goed, so wat is dit dan wat Simon gesien het? En nou kan ons net sê, soos, wat is die fisiese bewys van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat by Simon geregistreer het, toe hierdie Samaritane die Heilige Gees ontvang het? Dit is net logisch, dat dit dieselfde getuienis is, wat elders geregistreer het, toe dieselfde ding gebeur het. In Handelinge 10 vers 46, wat het gebeur? Na die Heilige Gees ontvang is, het daardie manne en vroue in tale gespreek, en Petrus en die 6 wat saam met hom was, het het geregistreer, dat hulle in tale gepraat het. En omdat hulle in tale gepraat het, sê Petrus en die 6, weet ons, hulle dieselfde Gees as ons gekry. En nou, laaste puntjie daar, dink aan Saulus van Tarsus. Ek kan lees in Handelinge 9 vers 17 en 18. Daar kom Ananias by Saulus. En wat sê Ananias vir Saulus? Ananias sê vir hom, lê vir hom die hande op dat hy kan sien en hy ontvang die Heilige Gees. Daar word niks gesê daar dat hy in tale praat nie. Maar dieselfde Paulus sê vir ons hier in 1 Korintiërs 14 vers 18, ek praat meer in tale as julle almal. So iewers het dit met hom gebeur. Nou is die vraag dit, is dit dus nodig, noodsaaklik, is dit 'n verpligting, om in tale te moet praat? Die vraag daarop is eintlik baie eenvoudig, my broer en sister. Die vraag is, of die antwoord daarop is, die Heilige Gees waai waar hy wil. Die Heilige Gees manifesteer soos hy wil, en wanneer hy wil. En die Heilige Gees manifesteer deur wie hy wil. Die Heilige Gees en die gawes word nie deur ons beheer nie. Dit is dus nie noodwendig nie. Ons het in nog een gedeelte wat ons gelees het daar in Handelinge 19, sal jy daai gedeelte lees, hulle het in tale gepraat en hulle het geprofeteer. Dit is nie noodwendig nie, dat ons in tale moet praat nie. Maar, as elke een van ons werklik strewe na 'n eerste gemeente, na 'n nuwe testamentiese meelewing met die Heilige Gees, as ons strewe na 'n invulling met die Gees deur die doping in die Gees, hier is die antwoord, dan wil ons toch graag onsself oop en bereid stel om hierdie gawe van spreek in tale te ontvang en wil ons toelaat dat die Heilige Gees dit deur ons manifesteer wanneer hy wil. Ek wil daardie kanaal wees. Daarmee gaan ek afsluit. Ek sê die volgende boodskap sal ek die gawe van die uitleg van tale hanteer. Baie belangrik, net die volgende. Lees saam met my 1 Korintiërs 14:37 ter afsluiting tot 39. 1 Korintiërs 14, daai laaste gedeelte van ons studiehoofstuk. Sê vir ons die volgende. My broer en suster, hier praat hy baie, baie spesifiek met u en my vanmôre. As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is. Nou, ons het baie mooi wonderlike boodskappe gehad van Fransjoe wat vir ons baie mooi uitgewys het die verskil tussen die geesmens en die vleesmens. Kan jy dit onthou? En almal vir ons moes op daai stadium al 'n keuse gemaak het. Is ek 'n geesmens wat in die gees lewe of is ek 'n vleesmens wat na die vlees lewe wat ek sien? Hier sê hy vir ons die volgende. As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, dan moet hy erken dat dit wat ek aan julle skrywe bevele van Yeshua is. Hierdie is nie sommer net nie. Dis nie jou en my keuse nie. Jy en ek mag kies om dit nie te doen nie. Dis ons keuse. Maar ons moet verstaan die erns waarmee die Heilige Gees vir Paulus gedring het om hierdie woord te skrywe en te sê, dit wat ek hier vir julle skryf is bevele van Yeshua. Vraag is, wat gaan ek met daai bevel maak? Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. Dis jou keuse. Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer. En moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Amen. Almagtige Vader, ons dankie vir die heerlike woord wat u tot ons gerig het rondom tale. Vader, ons dink ons weet so baie. Maar as ons na die fyn detail van hierdie heerlike woord wat voor ons oë is, gaan kyk, dan besef ons, Vader, ons kan nie in ons uur lewe sonder dat ons nie in hierdie heerlike verhouding ook deur tale met u kan kommunikeer nie. Dat u ons deur tale wil stig en opbou, ons huis vir ons herstel. Vader, dat wanneer ons moeg en mat is en ek nie meer weet wat om te bid nie, u Gees deur die taal wat u vir my gegee het met onuitspreeklike versigtinge intree by u Vader. Ons prys en ons loof u dat ons is nie weeskinders nie. Ons is nie weesgelaat met niks nie. Ons is u erfgename, ook erfgename op hierdie wyse, op 'n tasbare, kragtige, heerlike, dinamiese wyse met u in kommunikasie te mag tree. En Vader, dat u ook deur hierdie heerlike gawe van spreek in tale, hoe dit ook binne in die gemeente toelaat, 2, hoogstens 3, Vader, sodat die ongelowiges kan hoor en sien, hoe werk kommunikasie met u, tussen 'n gelowige en sy God, en Vader, en sê u, wanneer daai taal uitgelê word, ons moet bid daarvoor, Vader, dan sal u altyd die uitlegging gee, dankie daarvoor Vader, en is dit 'n profesie, wat ons sal stig en bemoedig, en sal opbou, halleluja, ons prys u daarvoor, liefdevolle Vader, dankie vir die genade tyd wat ons het, om deur u in hierdie laat uur nog toegerus te word, vir so belangrike dienswerk, wat onder u gemeentes en onder u volk gedoen moet word, Vader, u volk moet hoor wie sy is, u volk moet hoor wie u is, u volk moet u geregtigheid leer ken, Vader, u volk moet u leer ken, soos die skrif sê, u geken wil word, Vader, en wie sal daar die pad stap, anders as hulle, u profete, u geestelike manne en vroue, wat in 'n verhouding met u staan, en wat die bevele van Yeshua hoor, en dit gehoorsaam. Help ons Vader, om waardige disippels te wees, volgelinge in die spore van Yeshua. Amen.